Rádio Praha, zprávy.
Premiér Nečas odmítl, aby se Moros stal náměstkem Jona na úřadu vlády. Politické strany čeká diskuze o průhlednějším financování volebních kampaní. Kreuziger vyhrál etapu kolem Trentina. K poslechu zpráv zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Premiér a předseda ODS Petr Nečas kategoricky odmítl, aby odcházející náměstek ministra vnitra Michal Moros nově zastával post náměstka vicepremiéra Radka Jóna. Šéf věcí veřejných a exministr vnitra Jón bude mít ve vládě jako vicepremiér na starosti boj s korupcí a Morose si chtěl do nového úřadu odvést sebou. To ale podle mluvčího vlády Jana Osucha premiér Nečas nepřipustí.
Náměstek vicepremiéra Radka Jóna by se musel stát zaměstnancem úřadu vlády České republiky. Pan Michal Moros zaměstnancem úřadu vlády České republiky není a podle předsedy vlády Petra Nečase se jim ani nikdy nestane.
Věci veřejné jsou reakcí premiéra překvapeny a zvažují, co dál, řekla místopředsedkyně strany Kateřina Klasnová. Reformy prosazované současnou vládní koalicí většina lidí nepodporuje. Z aktuálního průzkumu agentury STEM vyplývá, že bez výhrad s reformami souhlasí jen 2% Čechů, s výhradami asi třetina. Za hlavního nositele reformních změn lidé nejčastěji označují ODS, uvedl průzkum. Zásadně proti reformním snahám kabinetu se vyslovila pětina lidí, další téměř polovina zvolila odpověď s většinou nesouhlasím. Průhlednější financování volebních kampaní, to by měl zavést zákon, který připravuje ČSSD. Podle jejího návrhu by například měla ve volebním roce strana k dispozici maximálně 80 milionů korun. Zmizet nebo výrazně ubít by měly i předvolební billboardy. ODS je podle místopředsedy strany ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila k diskusi o těchto změnách ochotná, dala by ale před zákonem přednost gentlemanské dohodě, kterou by všechny strany dodržovaly.
Velmi se obáváme toho, že pokud bude přijat pouhý zákonný zákaz, pak politické strany budou moci tento zákaz obejít tím, že budou financovat své volební kampaně skrze různé příbuzné SROčka či jiné právnické osoby. Je opravdu třeba, aby všechny politické strany měly reálnou vůli omezit náklady na volební kampaně nikoliv pouze jako populistické mediální heslo.
Rada svazu měst a obcí zásadně nesouhlasí s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí změnit program na podporu zateplování budov a ekologického vytápění zelená úsporám. V dotačním programu podle ministra Tomáše Chalupy chybí téměř 8 miliard korun, dotace tak nedostanou veřejné budovy. Obce proto chtějí peníze co nejrychleji získat z operačního programu životního prostředí. Zrušením podpory veřejným stavbám prý přijdou o očekávanou podporu kolem 4 miliard. Po jednání Rady svazu města obcí v Caparticích na Domažlicku to řekl jeho místopředseda Dan Jiránek s tím, že svaz požaduje okamžité jednání.
Aby se peníze, které jsou dneska na různá jiná opatření, převedly na to zateplování budov v rámci operačního programu životní prostředí, kde chceme, aby ta výzva nebyla až na podzim na to zateplování, ale byla pokud možno okamžitě, to znamená dejme tomu v květnu, tak aby se to stačilo zprocesovat ještě během letošního roku a v ideálním případě už letos. Byly ty rozhodnutí a mohli jsme začít stavět.
Rada svazu města obcí České republiky se také postavila proti diskutované přímé volbě starostů. České aerolinie od poloviny května pozastaví lety do syrského Damašku a egyptské Káhiry. Důvodem je přetrvávající pokles poptávky cestujících, informovala mluvčí českých aerolinií Hana Hejsková. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Nové syntetické drogy, které se od přelomu roku ve velkém prodávaly v obchodech na několika místech Česka, zmizely z nabídky kamenných prodejen i internetových portálů. Důvodem je novela zákona o návykových látkách, která v pátek začala platit a postavila dosud legální narkotika mimo zákon. Vrchní státní zastupitelství v Praze obdrželo od policie návrh na podání obžaloby na dvě osoby kvůli podezření z nezákonného rozdělování evropských dotací na rozvoj regionů v Jihočeském a Plzeňském kraji. Jednou z nich je bývalý ředitel úřadu regionální rady regionu Jihozápad Jiří Trnka. Demitizace postavy bývalého československého ministra zahraničí a prezidenta Edvarda Beneše v historickém eseji spisovatele a diplomata Jiřího Gruši Beneš jako Rakušan zaujala německý i rakouský tisk. Přední německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung zdůrazňuje, že Gruša líčí Beneše jako oportunistu, který byl zprvu odaným Rakušanem a nakonec českým nacionalistou. Ze sportu. Český cyklista Roman Kreuziger vyhrál závěrečnou etapu závodu kolem Trentina. V těžkém stoupání v Madoně di Campiglio porazil člen týmu Astana na cílové čáře Itala Emanuela Selu. Celkovým vítězem závodu se stal jiný domácí cyklista Scarponi. Kreuziger se radoval z etapového vítězství po více než roční odmlce a poprvé v dresu nového zaměstnavatele. Loni v únoru královal celému pětietapovému závodu kolem Sardinie ještě co by lídr stáje Liquigas. Počasí. V sobotu bude skoro jasno, s teplotami 21 až 25 stupňů Celsia.
Odboráři na protest proti vládním reformám opustili jednání tripartity. Začínají velikonoční svátky, nad jejich tradicí se zamýšlí pražský arcibiskup Dominik Duka. Taková jsou další témata našeho dalšího vysílání. Budeme ale také vybírat z českých deníků a v rubrice Cestujeme po Česku vás pozveme do jihočeského Žumberka. Hezký poslech vám přeje Milena Štráfeldová. Čtvrteční jednání tripartity, tedy zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů o důležitých reformách, skončilo předčasně. Opustili ho zástupci odborů, podle kterých vláda ztratila morální právo prosazovat reformy. Vadí jim také, že chce reformní změny protlačit bez dohody se sociálními partnery. Vláda oponuje, že bez jednání se nelze dohodnout. Podrobnosti teď nabízí Josef Kubečka.
Protesty, demonstrace, možná i stávku, to všechno chystají odbory proti vládním reformám. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslava Zavadila, vláda nemá na realizaci reform morální právo.
My jsme přesvědčeni, že vláda otřásla s důvěrou nejenom nás, zástupců zaměstnanců, ale že otřásla důvěrou i mnoho občanů téhle země, vzhledem k tomu, co se odehrálo v posledních týdnech v těch různých kauzách, a že nemá podle našeho názoru morální právo k tomu, aby takto důležité reformy, které budou znamenat nevratné kroky, prosazovala a aby je prosadila proti vůli, bych řekl, skoro většině lidí téhle zemi.
Odborářům vadí, že vláda chce protlačit reformy bez shody se sociálními partnery. Vláda však namítá, že chce jednat dál, ale musí mít s kým. Minister průmyslu a obchodu Martin Kocourek navíc odborové předáky obvinil, že mají politické ambice.
Pokud nás odbory neustále vyzývají k tomu, abychom objasňovali a diskutovali připravované reformy, tak toto je z jejich strany v přímém rozporu s tím, co vlastně dělají, a z toho pro mě plyne, že v současné situaci sledují spíš politické cíle a ambice jednotlivých odborových předáků. A řekl bych ještě, že z toho pro mě plyne riziko, že odbory se stávají spíše politickou stranou než obhájci zájmu zaměstnanců.
Jaroslav Zavadil přiznal, že odboráři odchod z jednání tripartity naplánovali předem a dobře věděli, že na jednání přišli pouze demonstrativně odejít. Vyloučil ale podezření, že odbory konzultují své kroky s opozicí.
Na to můžu odpovědět, že samozřejmě jsme to věděli a můžu vás ujistit, že jsme to s nikým nekonzultovali, nemáme ve zvyku to s kýmkoliv konzultovat, měli jsme svoje vlastní jednání.
Minister práce a sociálních věcí Jaromír Drábek vidí odchod odborových předáků z jednání jako velmi závažný.
Tripartita je základním orgánem pro vyjednávání se sociálními partnery a pokud jeden z partnerů to vyjednávání odmítne, tak to vytváří situaci, kdy skutečně je na snadě, že volí jiné prostředky než vyjednávání. To si myslím, že je velmi důležité a já k tomu musím jednoznačně říci, že pokud padají nějaké argumenty, tak je potřeba, aby padaly na správném místě a nikoliv na místě, kde se s nimi nedá nic dělat.
Odboráři na druhé straně poukazují na to, že jejich návrhy a připomínky k připravovaným reformám vláda zcela ignoruje. Zdůraznila to šéfka odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.
My nevíme, co bychom měli s vládou v současné chvíli projednávat, když vláda svým usnesením schválila základní atributy důchodové reformy, základní atributy zdravotnické reformy a v současné době připravuje obrovskou sociální reformu. Ke všem těm návrhům těch jednotlivých zákonů jsme dávali desítky připomínek, ale výsledky jsou nula.
Odboráři proto plánují velký protest na 21. května. Po premiérovi také chtějí, aby svolal mimořádné předsednictvo tripartity. To chtějí i zástupci zaměstnavatelů. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka mají odbory na tento postoj právo, ale jednání musí pokračovat.
Zájmem této země, zájmem podnikatelů, aby jsme jednali. Na programu dnešního jednání byla řada zásadních věcí, týkající se například Národního plánu reforem pro exportní strategie, velmi dobře zpracovaného zákoníku práce, občanského zákoníku, čerpání strukturálních fondů, konečně po řadě měsíců nezodpovědně nefunkujícího, ale nově nastartovaného programu Zelená úsporám, takže náš názor jednoznačně, že se jednat má.
Podle ministra Drábka postoj odborů přípravy a prosazování reformních kroků nezastaví.
Nemůžeme na obstrukční jednání reagovat nijak jinak, než že budeme i nadále vyzývat odbory a my jsme připraveni k jednání. Nicméně v žádném případě to nebude mít ten důsledek, že bychom zastavili nebo zpomalili přípravu těch kroků, které jsou nezbytné pro Českou republiku a pro její občany a které, pokud bychom je neprovedli dnes, tak je bude muset provést nějaká jiná vláda v budoucnu a budou ještě mnohem obtížnější.
Malovaná vejce, pomlásky, řechtačky a velikonoční koledování, nebo také 3 dny volna, hromadný odjezd z města na chaty a chalupy, zácpy na výpadovkách a hodinové fronty u pokladen v supermarketech, tak pro většinu z nás zpravidla vypadají Velikonoce. Pražský arcibiskup a primas český Dominik Duka ale ve svém zamyšlení pro Český rozhlas říká, že Velikonoce jsou především největší církevní svátky. Právě teď na Velký pátek si věřící připomínají Kristovo ukřižování.
Lidová tradice, která je ozvěnou oné události ukřižování Krista, pak často nazývá pátek nešťastným dnem. V tento den křesťané již po staletí stojí jakémsi bolestném údivu a mají pohlédnout na Krista, na jeho kříž.
Katolická církev tento den jako jediný den v roce neslaví mši z Eucharistii. Věřící si připomínají hlavně křížovou cestu.
Protože si máme plně uvědomit, že vše, co v našem životě se odehrává v bohoslužbě, pramení v té události Velkého pátku na kříži. Je to den, v kterém Kristus naplnil svůj příslib ze zeleného čtvrtku. Je to také i den, kdy jsme svědky toho, že Kristus zůstává osamocen.
Velkopáteční pobožnost s křížovou cestou probíhá odpoledne i ve svatovícké katedrále. Tyto obřady se v Praze konají i v cizích jazycích, ve španělštině, v angličtině a dokonce i ve vietnamštině. K připomínce Velkého pátku patří v křesťanské tradici i přísný půst.
Velký pátek tedy byl vždy dnem, kdy i křesťané chtěli vyjádřit svůj soucit, svoji bolest. A to vyjadřovali určitým sebezáporem, tedy postem.
V další dny, především v neděli na Boží hod velikonoční, jsou naopak církevní oslavy zmrtvých vstání Krista velmi slavnostní. A jak bude letošní Velikonoce slavit sám Dominik Duka poprvé jako pražský arcibiskup, i to prozradil v telefonátu pro Český rozhlas.
Já jsem se na tyto Velikonoce musel připravit, protože jsou to první Velikonoce v katedrále svatého Víta a připravuju se na ně i takovém tom pohledu příprav na cyrilometodějské jubileum, protože Velikonoce jsou opravdu takovým velkým průsečíkem spirituality, duchovnosti, ale i hudební krásy a vlastně přivádějí účastníka bohoslužeb na místa, kde se Ježíšovi Velikonoce odehrály, na Golgotu, ke kříži, k hrobu a pak k tomu slavnému zkříšení. A myslím, že počasí nám natolik přeje, že mohu opravdu popsat sluncem prozázené, krásné a požehnané Velikonoce tohoto roku a také nám všem popsat, aby tyto Velikonoce přinesly určitý mír a klid.
Posloucháte Rádio Praha.
S krátkými výběrem článků z pátečních českých deníků je teď ve studiu Zdeňka Kuchyňová.
Česko chystá unikát, mýto i na stovkách děravých okresech. Autodopravci se bouří a tvrdí, zdražíme dovážené zboží. Jak píší Lidové noviny, jízda po středočeské silnici z Psár do Jílového u Prahy je jako zatrest. Množství tamních děr vyžaduje značné řidičské umění a i s ním se některým výmolům nevyhnete. Paradoxně i za takovou silnici se bude už brzy v Česku platit. Zmíněná komunikace je totiž jednou z balíku silnic, na kterých plánuje ministerstvo dopravy do 2 let zavést mýto. Milan Dont, který má na ministerstvu na starosti rozvoj mýta, přiznává, že je to v Evropě unikát, jenže je to jediná cesta, jak vybrat peníze na opravu silnic. Konkrétně dnešních 1100 kilometrů placených silnic se rozroste až na téměř 6000 kilometrů. Odborníci však upozorňují, že na krajských silnicích zdaleka není takový provoz, aby mohlo být mýto ziskové. Navíc malou vytíženost silnice nelze kompenzovat vyšším mýtem. Naopak je zřejmé, že spoplatnění stovek kilometrů dalších cest povede ke zdražení pečiva či jiného zboží denní potřeby. Ministra financí Miroslava Kalouska nezničí ani atomová Puma. Jak píše Právo, uvedla to v online chatu místopředsedkyně Věcí veřejných a sněmovny Kateřina Klasnová. Na dotaz, zda budou Věci veřejné trvat i na Kalouskově odchodu z vlády, odpověděla. Co se týká ministra Kalouska, obávám se, že je nezničitelný. Kdyby v republice vybuchla atomová bomba a zmizelo úplně všechno a všichni, politik Kalousek by jediný zůstal. Věci veřejné trvají na odchodu ministra obrany Alexandra Vondry a zemědělství Fuksy. Politička nového ministra vnitra Jana Kubice ho ocenila už za to, že podle ní není Langrův člověk. Naopak nevoli ze strany ex-předsedy ČSSD Jiřího Paroubka vnímá u Kubiceho jako doporučení. Z ochrany krajiny je nový biznis, píše Mladá fronta dnes. Pod strachem investorů solárních elektráren se stalo Sdružení záchrana krajiny. Brzdilo projekty. Když investoři prostředníkům zaplatili, obstrukce stáhlo. Stálo mě to 2 miliony, říká podnikatel a bývalý majitel projektu fotovoltaiky ve středních Čechách Daniel Děskovský. Stát se rozhodl dotovat sluneční energii, ale jen elektrárnám postaveným do konce roku 2010. Desítky investorů byly tlačeny časem. Když se do stavebního řízení přihlásila záchrana krajiny, bylo investorům jasné, že se musí pokusit s takzvanými ekology domluvit. Jenže jejich zástupce nikdo nenašel a na celé sdružení byl jediný e-mail. Jako spása z hůry pak zapůsobil prostředník, který se zjevil s tím, že situaci dokáže vyřešit, popisuje praktiky Mladá fronta dnes. Uniklá výpověď Otakara T. podezřelého z vraždy 9leté Anny je dvojitý trhák, píší Lidové noviny. Všichni ji hltají a všichni jsou pobouření, jak mohla uniknout. Také novináři jsou spolu s orgány pěknými pokrytci, píše komentář. Oni dlouhá léta pouštěli kusé informace ze spisů ve snaze diskreditovat podezřelé, my novináři jsme je dlouhá léta z gusten tiskli, vysílali a vyvěšovali. Teď jen míra nevkusu překročila mez. Aby nedošlo k mýlce, je povinností novin zveřejnit důvěrné informace, pokud třeba usvědčí pana Kubiceho ze zločinného spolčení s panem Langrem. Ale jaký je veřejný zájem vědět, jak dlouho si kdo si pouštěl porno v telefonu? Když před více než 2 lety přišel Marek Benda se zákonem na ochranu obětí trestných činů i některých podezřelých, stal se veřejným nepřítelem číslo 1. Nebudeme teď psát, že Bendův zákon je dokonalý, ale nepřiznáme si po letech, že na onom záměru, co si je, ptá se komentář Lidových novin.
A Zdeňka Kuchyňová je také autorkou závěrečné rubriky našeho dnešního vysílání. V dnešním putování nás zavede do Žumberka v jižních Čechách. Žumberk je jednou ze 3 dochovaných opevněných vesnic v Evropě. Dnes nabízí místní tvrz unikátní expozici lidového malovaného nábytku.
Cestujeme po Česku.
Tvrz a kostel stojí v Žumberku uprostřed návsi. Nejkrásnější pohledy jsou na celý komplex z protějšího břehu Rybníka, který tu byl opět obnoven. Na tvrzi už dnes chybí renesanční věž s cimbuřím, takže může zvenku připomínat spíše opevněný statek. Jak dodává náš průvodce Roman Josefík, laicky řečeno, tvrz je vlastně něco mezi hradem a zemědělskou usedlostí.
Naše tvrz je součástí toho unikátního opevnění. Sama o sobě třeba z nějakého stavebně historického hlediska příliš cená není, poněvadž byla vlastně renesančně představěna a bohužel na přelomu těch 60. 70. let toho uplynulého století nepříliš teda citlivě zrekonstruována. Ale unikátní jsou skutečně ty bašty, co by součást toho opevnění. Původně jich tu bylo 6, dochovalo se jich 5.
Šestá věž stávala na návsi, ale překážela dopravě a stavebnímu rozvoji a tak byla někdy mezi 17. a 19. stoletím zbořena. Kde šestá věž stála, zachycuje na tvrzi Rytina Žumberka ze 17. století. Kromě bašty tu byla i vodní nádrž, která je dnes opět plná vody. Napuštěná byla na konci roku 1998 a dokonce tu jsou pstruzy. Po břehu rybníka možná chodíval i Theobald Hock.
On to byl německý sekretář Petra Vocka a ten Petr Vock mu tady Žumberk v podstatě roku 1610, rok před svou smrtí, daroval. Petr Vock taky Žumberk vlastnil v letech 1602 až 10, zřejmě zde ale podle Březanovy kroniky posledního Žumberku vůbec nepobýval, taky se dost nesprávně v literatuře tu a tam objeví, že se jednalo třeba o letní sídlo Petra Vocka, což zcela jistě nebyla pravda. Ale tady ten jeho německý sekretář je zajímavý hlavně z toho důvodu, že nechal vybudovat právě to opevnění. Jeho součástí byla i ta vodní nádrž, ale, a to je docela taky zajímavost, ono nesloužilo k žádným obranným účelům. Ono to bylo jenom taková dekorace, v podstatě ono nemělo žádné valy, náspy ani příkopy. Navíc on se hodně inspiroval zámečkem Kratochvíle u Netolic a koncipoval to tu taky jako takovou renesanční vodní vilu. Ale on to byl prokazatelně falzifikátor, takže v podstatě to dílo tady svoje nestihl dokončit. On byl obviněn ze zfalšování závěti Petra Vocka a byl uvězněn a v podstatě od popravy ho zachránil stavovské povstání a zahynul někdy potom v 30. válce.
A Theobald Hock vás uvítá v jedné z bašt, kde měl svoji knihovnu a pracovnu. Neví se, jak vypadal, a tak jeho figurína je fantazí tvůrce. Hock právě vyřizuje korespondenci, ale ta je pravá. Jsou to kopie autentických dopisů. Pracovna s knihovnou jsou v baště stranou ruchu tvrze. Světlo a slunce sem jde po celý den a právě velká okna bašty už v 17. století svědčí o tom, že tvrz nemohla sloužit k obraně. Šlechta pobývala na Žumberku do roku 1620, do bitvy na Bílé hoře. Pak tu žili převážně sedláci, podaní rodu Bukvojů. Na Žumberku zůstala po tomto rodu malá expozice skla. Bukvojové totiž uměli vyrábět tzv. Hyalit, což bylo černé a červené, neprůhledné a neprůsvitné sklo. Díky ztrátě technologie ho dnes už nikdo vyrobit nedokáže. Hlavním lákadlem tvrze je však lidový malovaný nábytek z 18. a 19. století. Najdete tu světnice a řadu unikátních skříní, které jsou rozdělené podle národopisných oblastí jižních Čech. V té první nás čeká nábytek ze Šumavy a Pošumaví.
Ústředním motivem malovaného nábytku celých jižních Čech se stala kytice. Oni tam ale nebývali pouze sami o sobě, tu a tam jsou tam i nějaké jiné motivy nebo ornamenty, takže hned na prachatickém nábytku, který je v této části, se ten motiv kytice spojuje s těmi ptáčky.
Jak dodal Roman Josefík, kytice najdete i na skříních z okolí Vimperka. Lidé z Volar přidali ještě obrázky z živočišné říše.
Takže tady můžete vidět korotvé, tady je liška a vlk a na té poslední skříni jsou jeleni. Ale jak sami vidíte, ono se spíše jedná o takové naivní až legrační venkovské malovánky. A je to velice zajímavé z toho důvodu, že ten nábytek většinou malovaly ženy nebo dcery truhlářů. Přímo na tu dřevo bez nějaké předlohy a šablony, čili musely být dosti zručné. A teď je otázka, jestli ta zvířata jim nešla, nebo to tam domalovával někdo jiný.
Malby na skříních jsou v drtivé většině původní, často se konzervovaly voskem. Používaly se klihové barvy, v počátku i vaječná tempera a na sklonku malování nábytku koncem 19. století se používaly i fermežové barvy. Ale já už stojím před určitě nejhezčí skříní z okolí Lišova. Mimochodem nábytek se tam vyrábí dodnes. Tahle je z roku 1837.
Je zajímavá tím, že kromě toho květinového zvířecího motivu jsou na ní i ty motivy figurálně krajinné a ona je skutečně ojediněle dochovaná i tím vnitřním vybavením. Pro ty skříně jsou typické hlavně tady ty věšáky. Ty poličky tam spíše nebývaly, protože to prádlo se hlavně ukládalo do těch truhel. Pokud už tu nějaká polička byla, tak většinou při zemi po celé té ploše. Tady navíc je potom ještě i ta tyč, která tam byla vlastně místo ramínka.
Řada skříní na tvrzi v Žumberku má svůj příběh. Někde se dochovalo i jméno majitelů i truhlářů. A jednu poznal i návštěvník tvrze. Zvenku vypadá pěkně, ale když ji otevřete, je celá začouzená. Pohraničníkům totiž sloužila jako udírna. Jeden z návštěvníků tvrze byl u toho, když se likvidovala jedna z chalup, vojáci ji pomáhali vyklízet a on právě tuhle skříň vezl do kasáren. Nejstarší malované skříní je asi 250 let a pochází z okolí rakouského Lince. Tu zdobí i nalepovací ocelority, je tu Napoleon i císařovna Marie Terezie a její manžel Štěpán Lotrinský.
A na těch odsouvětinách skutečně kromě toho císařského páru můžete vidět celou tu spoustu těch dobových žánrových výjevů, které jsou tedy vážné i veselé. Je tu třeba hospodská rvačka a tady můžete vidět kočáry s vůzkou tažený hlemíždy, šneky.
Už tehdejším tvůrcům skříní se zřejmě nelíbila místní pomalá doprava. Malované skříně se často dávaly jako svatební dar, stejně jako svatební truhličky, kam si nevěsta dávala prstýnky, šátky a jiné cennosti. Na Žumberku je i zajímavá dokumentace lidových motivů na nábytku.
Existoval v těch Budějovicích jistý Friedrich Blumentritt, což byl vlastně profesor německého gymnázia. On byl poněkud osvícený, takže v období před druhou světovou válkou a během té války inicioval to, že vlastně studenti středních škol z oblasti Šumavy a Pošumaví v rámci hodin výtvarné výchovy obcházeli jednotlivá venkovská stavení a tímto způsobem dokumentovali ty motivy na tom nábytku. Skutečně jakoby předjímal to, že dojde nejenom k zániku toho nábytku, ale v podstatě i těch domů v celých vesnic.
Na tvrzi v Žumberku je i panský šlechtický nábytek a dřevěný strop starý 400 let. Je tu i jediná autentická věc přímo ze Žumberka, předsmrtný obraz rytíře Jindřicha Pouzara.
V kostele vám ukážu jeho náhrobní kámen a je zajímavé, že nápis na tom náhrobním kameni a na tom obraze tady jsou totožné. A takovou zajímavostí vynechané úmrtí. On je to skutečně epitaf, to znamená, že si to nechal namalovat před svou smrtí a on pak zemřel, aniž by měl právoplatného dědice, on měl jenom nemanželské děti, čili se zřejmě nenašel nikdo, kdo by tam tenhle to počet potom doplnil.
Jak dodal Roman Josefík, na tvrzi se dochovala řada fresek a latinských citátů. Další zajímavosti se třeba objeví v kostele. Tady už restaurátoři objevili scenérii Klanění tří králů.
A to už byl závěr naší dnešní relace. I v příštích dnech si nás můžete najít na internetové adrese www.radio.cz nebo na satelitu. S přáním pěkných velikonočních svátků se ze studia loučí Milena Štráfeldová.